Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Nselmilkom, irġajt edha maakom jiena Pauline Dimek u miegħi għandi mistieden, dejjem mistieden speċjali, għandna lill-Father Joseph Ellul li huwa Dominikan u li jgħallem l-istudji Iżlamiċi fil-Fakultà tat-Teoloġija ta' Malta, jgħallem barra wkoll. Ħanibdew illum għandna suġġett vera interessanti, ħanitkellmu dwar il-mara u l-Iżlam u anke fid-diskussjoni tagħna se nsemmu l-femminiżmu fl-Iżlam. Ejja nibdew immorru ftit lura storikament. William Montgomery Watt jgħid li fil-kuntest storiku ta' żmienu lil-Muhammed nistgħu narawh bħala figura li qabeż għad-drittijiet tal-mara u mexxa l-affarijiet il-quddiem fir-rigward tagħha. X'taħseb inti taħseb li dan hu mod korrett kif tinterpreta lil-Muhammed?
Ara, ħanibdew minnha William Montgomery Watt huwa storiku mit ftit snilu u l-iktar li konċentra kien propju il-ħajja ta' Muhammed, kemm meta kien f'Mekka fil-bidu tal-karriera profetika tiegħu kif ukoll meta mar Medina. Issa rigward tal-mistoqsija, u qed irid joqgħod attent li ma jużax termini moderni għal fenomeni li ġraw fl-imoddi, jiġifieri meta tgħid drittijiet tal-mara. F'dak iż-żminijiet, bħalma fl-żminijiet bibliċi, drittijiet ta' individwi ma kinux jeżistu. Jiġifieri la drittijiet tal-mara u laqas drittijiet tar-raġel ma kien hemm. Għaliex dawna id-drittijiet tagħhom kienu jeżistu fil-kuntest tas-soċjetà u tat-tribù, jiġifieri kienet it-tribù li tagħtihom ċertu status. Ġifieri dik li rridu nkunu ċari. Issa, rigward il-mara, li nistgħu ngħidu dwar Muhammed huwa illi lill-mara ta' żminu, kontrarju għall-mentalità ta' żminu, huwa ta' ċerta sigurtà u tejjeb ukoll il-qagħda tagħha dika iva. U se nagħti xi eżempji. L-ewwel net, pereżempju, fil-Qur'an, kapitlu 81, hemm silta li titratta dwar drawa krudila ħafna, illi it-trabi li kienu għadhom kif twildu, trabi kien jindunaw li kienu nisa, ġieli kienu jisluhom ħajjin. Minħabba l-fatt illi speċi dawna ma kellhomx futur għaliex ma kien hemm l-ebda stabilità. Il-Qur'an stess jikkundanna bħala qatt li tmur kontra r-rida ta' Alla. Però mbagħad nistgħu ngħidu wkoll illi Muhammed ta' ċerta sigurtà. Għaliex? Ħalti nagħti eżempju wieħed. Fiż-żminijiet ta' gwerra. Fil-gwerra imutu n-nies. U n-nies li jmutu huma rġiel. Dan ifisser li se jkollok ħafna romol u ħafna orfni. Issa, oriġinarjament il-poligamija sa erba nisa kien mod biex jidħlu fin-netwerk soċjali. Għaliex da jekk se jkollhom ħafna romol u ħafna orfni.
Kienet kważi karità.
Appuntu. Tajjeb, nistess palma għandek pereżempju fil-Bibja u x'hekk ħares lill-barrani, lill-armla, lill-orfni, ecc. Jiġifieri, u fil-fatt il-Koran meta jitkellem dwar il-poligamija, jitkellem fil-kuntest tal-orfni. Jiġifieri ta' qed jagħtiha ċerta sigurtà illi mhix se tispiċċa tal-laba. Issa ħallija li wara mbagħad il-poligamija saret status symbol, abbużi kien hemm u għad hemm. Però oriġinarjament di kienet l-idea waraha. Jiġifieri li ta' ċerta sigurtà, ta' saqaf, ta' ukoll ċertu dmirijiet il-fatt li hija qed tieħu ħsieb id-dar ifisser li għandha n-niċċa tagħha biex niftehmu. Sewwa ġifieri fil-kuntest ta' dak iż-żmien wieħed jista' jgħid li Muhammed ta' ċerta sigurtà u l-qagħda tagħha fassala b'mod fiss dika iva.
Grazzi ħafna verament interessanti. Ejjew induru mill-ewwel għall-femminiżmu, l-kunċett tal-femminiżmu dan mhuwiex il-limita tat-tradizzjoni nisranija u t-teoloġija femminista il-moviment li nsibu f'reliġjonijiet oħra bħal mhu mal-Buddiżmu, l-Kristjaneżmu, l-Ġudaiżmu. Normalment it-teoloġija femminista f'denominazzjonijiet oħra u f'reliġjonijiet oħra tiffoka fuq ir-rwol tal-mara fejn tidħol awtorità reliġjuża, rinterpretazzjoni tal-lingwaġġ u simbolizmu reliġjuż, il-pożizzjoni tal-mara u l-istudju tal-immaġni tal-mara fit-testi sagri. Tara affarijiet simili fil-movimenti tal-mara fil-reliġjon Musulmana. Inti tattendi pereżempju ħafna konferenzi dwar reliġjonijiet differenti. Li huma l-affarijiet simili li fuqhom jenfasizzaw nisa minn tradizzjonijiet reliġjużi differenti?
Ara, ħanati eżempju ta' erba protagonisti tal-moviment femminista fl-Islam. għandek Rifat Hassan, għandek Fatima Mernissi, għandek Nawal Sadawi u għandek Ajan Hirsi Ali. Issa, interessanti huwa dawn, illi l-erba l-juma ġew influenzati ħafna mill-isfont jew soċjali jew familjari tagħhom. Ġifieri l-approċċ tagħhom għall-femminiżmu hija biex ngħidu hekk reazzjoni jew għall-oppressjoni soċjali jew għall-oppressjoni domestika fil-familja stess. Fil-waqt illi Rifat Hassan u Fatima Mernissi jitolbu reinterpretazzjoni tat-test tal-Koran, Nawal Sadawi u Ajan Hirsi Ali jirrifjutaw il-kuntest religjuż totalment. Issa ħalli nieħduhom tnejn-tnejn. Rifat Hassan u Fatima Mernissi. Rifat Hassan twildet Lahore tajjeb fil-Pakistan u tajti stess illi fil-familja tagħha sabet fil-ġenituri żewġ karatri opposti. Waħda kienet miftuħa ħafna, imma l-missier kien rigorus u tradizzjonalista, allura ir-reazzjoni diġa qiegħda hemmhekk. Barra mill-fatt li nafu wkoll li fil-Pakistan hemm ċerta mentalità rigorusa ħafna rigward it-talim li jkun aċċess għan-nisa. Tajjeb, Fatima Mernissi hija Marokkina. L-istess fil-Marokk jiġifieri għandek ċerta soċjetà tradizzjonali. Issa, dawn it-tnejn joħdulek il-punt di vista illi il-Qur'an ma jitkellimx dwar subordinazzjoni tal-mara lejn ir-raġel, ħaġa li hija diffiċli illi tipprova, il għaliex hemm testi fil-Qur'an li jitkellmu dwar il-subordinazzjoni. L-idea kienet di illi l-qada tal-mara mhijiex kawżata mill-Qur'an. Imma wara il-mewt ta' Muhammed kien hemm taqlib politiku, ivvintaw ejdut tal-profeta, dak li għadu l-ħadith, illi dawn jissopurdinaw il-qada tal-mara għall-autorità tar-raġel. Fatima Mernissi fil-fatt kitbet ħafna kod waħda minnhom pereżempju interessanti huwa The Veil and the Male Elite. Minna ħalohra mbagħad għandek Nawal Sadawi u Ajan Hirsi Ali. Nawal Sadawi hija psikjatra fil-fatt. Eġizzjana, l-istess għaddit minn tfulija diffiċli ħafna, il-għaliex jistess tajt fil-autobiografija tagħha Daughter of Isis, illi ta' 9 snin di soffrit female genital mutilation, ġveri dana għatawlu parti mill-organi sessuali tagħha, u patit ħafna. L-istess Ajan Hirsi Ali, li hija mis-Somalja. U Nawal Sadawi kella post tajjeb ħafna f'Ministeru fl-Eġittu. I tikteb iktar novelli mill-li kodba kif tajt akademiċi. Nejmenu, per eżempju, The Hidden Face of Eve, u l-oħra, naturalment, l-autobiografija tagħha Daughter of Isis, għandha kitbit oħrajn. I tajt il-reliġjon minna nifisa topprimi l-mara, u l-istess tal-istess idea hija Ajan Hirsi Ali. Ajan Hirsi Ali għandha background interessanti, għaliex hi mis-Somalia. Telqu minn hemmhekk il-familja marru l-Kenja. Missiera kien bniedem jiġifieri li rigorus ħafna. Mil-Kenja jirnexxila titmur l-Olanda fejn studjat hemmhekk, insomma, u saret membru parlamentari. Fatt, hi kitbet l-iskript ta' dak il-famuż film li kien iddirġieh Theo van Gogh Submission billi kien qajjem furur u nqatel u minħabba f'hekk. Mbagħad fuq teknikalità kellha titlaq mill-Olanda il għaliex qalu li gidbet meta ġiet ipproċessata t-talba tagħha. Sabet ruħa fl-Istati Uniti, miż-żewġa lil Niall Ferguson storiku, u tgħix hemmhekk. E wkoll tajt li speċi tirriġetta l-Islam għaliex minn natura tiegħu tajt l-Islam huwa reliġjon illi topprimi n-nisa, ġifieri għandek dawn iż-żewġ.
Fil-fatt dawn insibuhom jisu f'kull reliġjon.
F'kull reliġjon, f'kull reliġjon. Ma la darba qegħdin nitkellmu dwar l-Islam qed. Issa, nistgħu ngħidu illi f'konferenzi dwar l-Islam se ssib it-tnejn. Naturalment, meta se jkunu konferenzi uffiċjali, minn tista' ssib nisa bħal Nawal Sadawi u Ajan Hirsi Ali li se jistinnuhom. Jep, però nies bħal Rifat Hassan illi smajta jien fil-bidu tal-karriera tagħha fl-83 Ruma. U qudiemha kellha ruxmata Imam Zumullah mill-Pakistan u qajmet reazzjoni kbira ġifieri u deret ta' xejn nervuża wkoll biex niftehmu. Però din l-idea illi hemm bżonn wieħed jirrinterpreta l-Koran. Issa però il-problema hija din. Illi jekk aħna se nieħdu test u kuntest li ħaġa tajba, ma nistgħux ngħidu illi hemm mentalità femminista fil-Koran. Ċoħe li l-feminizmu kif nafu illum, par ma nistawx nisibuħ fil-Bibja fuq kollox. Iġveri, u għed li tiqot attent fil-li t-reinterpreta il-test tal-Qur'an. ċert illi hemm bżonn palma jisir fil-Bibja, interpretazzjoni dinamika ta' test tal-Qur'an. jekk inti trid tajt illi skrittura hija xi ħaġa ħajja, ma tistax tillimita għall-interpretazzjoni tas-seklu 7, palma tistax tintalija limitata għall-interpretazzjoni ta' 300 sena qabel Kristu.
Ekku.
Ġifieri, dika hija importanti, però mbagħad kif tgħaddi għalija hija kustjoni oħra. Ħaġa oħra li qed tqum ħafna u din id-darba hija fl-Amerika, waħda wkoll feminista Amina Wadud ipproklamat li l-annifisa di imam. Ħaġa li fil-kultura musulma, fil-Koran m'hemm xejn li għandek kontra.
Fil-Kristjaniżmu għandna nisa li iddikjaraw li jkunu saċerdoti fir-realtà.
U nisa ġifieri ċertu kemm minn għalija fl-Olanda u anki f'postijiet oħra. Din hija ddikjarat li l-anfisa imam fl-Amerika minn għalija fil-Kalifornja naħa ta' San Francisco. U qajmen naturalment fuq Russija. Però għandha ċerta appoġġ minn nisa Musulmani. Jiġifieri dan huwa moviment li jkollu għaddej fl-Islam. Issa kif se jiżviluppa wieħed irid jara iktar u iktar minħabba l-fatt li l-Islam iktar u iktar sfortunatament minħabba ġrajt traġiċi li hemm llum qiegħed iktar jiġi ppreżentat bħala ideoloġija u dik hija traġedja.
Iva, huwa l-inkwiet ta' kulħadd minn involut fir-reliġjon u minn mhuwiex. Ħana qabeż ftit għal xi ħaġa relatata ma' ftit differenti. Pajjiżi ta' maġġoranza Musulmana ipproduċew kapi ta' stat, prim ministri, segretarji tal-istat li huma nisa. Per eżempju fl-Azerbajġan, fil-Pakistan, fis-Senegal, fil-Turkija, fil-Kosovo, soqgħod insemmihom kollha. Taħseb li dan l-avvanz għall-mara u rifless fir-reliġjon Musulmana? Jew u riflessjoni ta' dak li diġa qed isseħħ fir-reliġjon Musulmana?
Ma naħsibx li tista' taqbad u taqta' linja b'dak il-mod. Ċert illi l-fatt illi dawn irnexxielhom isiru prim ministri, jiġifieri hemm appoġġ popolari, tajjeb. Pereżempju Benazir Bhutto, ħafna snilu kellek fit-Turkija Tansu Çiller. Illum il-ġurnata għandek fil-Bangladesh it-tifla tal-fundatur tal-Bangladesh, ta' Sheikh Mujibur Rahman. Però wieħed irid jara wkoll illi dawn saru wkoll għall-inqas fil-każ tal-Pakistan, Benazir Bhutto, tajjeb ġiet maqtula u oħrajn, dawn kellhom jgħaddu wkoll minn ċerta pressjoni. Pereżempju, ma ninsewx illi Benazir Bhutto, pereżempju, meta kienet biħsiba toħroġ il-kandidatura tagħha kienet għadha mhix miż-żewġa, kellha tissottometti ruħha għal żwieġ irranġat. Arranged marriage. Ġifieri, wieħed irid joqgħod attent kif jiġġudika dawn l-affarijiet. Però ċert illi huwa fenomenu interessanti ħafna f'postijiet fejn kulturalment il-mara għad għandha problemi, ġifieri, soċjetà ċert. Fl-Asja ċentrali u fil-subkontinent Indjan, ġifieri dak huwa. Wieħed irid jara kif dawn l-affarijiet issa kif jistgħu jiżviluppaw. Għadha naħseb jiena illi iktar riflessjoni ta' dak illi qiegħed jiseħħ ċertu dibattitu li qiegħed isir fih dan l-Islam mhux biss bħala reliġjoni ma' wkoll bħala kultura. Dik iva.
Grazzi ħafna. Issa qiegħed ngħidu nifukaw fuq l-Islam per se, iktar milli fuq il-politika tal-pajjiżi Musulmani. Li huma n-nisa l-kbar li nsibu fl-Islam u li normalment jitpoġġew bħala mudell għan-nisa Musulmani.
Il-mudelli prinċipali jibqgħu n-nisa tal-Profeta. Tajjeb. U anki l-uliet b'mod speċjali Fatima, it-tifla ta' Muhammad. Dawn jitqisu bħala il-modelli l-għaliex jitqisu wkoll bħala nies illi ħadu l-iktar l-ispirtu ta' Muhammad. Berin jihdu Ħadija, per eżempju, l-ewwel mara tiegħu, li sakemm damet ħajja qatt ma pratika l-poligamija, per eżempju. Ħadija hija onorata ħafna il-għaliex kienet il-bniedma illi li lu appoġġatu qatt ma ddubitat minnu kienet fidila leħ u waħda mid-daqqiet il-kbar li ħa Muhammad kien propju l-mewt tagħha. L-istess pereżempju Aisha titqis bħala l-mara favorita ta' Muhammad, jingħad hemm tradizzjoni li tgħid illi hi tinkarna fiha biex ngħidu hekk żewġ ta' tar-reliġjon. Jiġifieri fuq hekk hemm u naturalment Marija fil-Koran. Però dawk ċertament li huma meqjusin bħala l-modelli per eċċellenza.
Fil-fatt il-mistoqsija li xtaqt insaqsi kissa kienet dwar Marija. Fil-qosor ħafna hu, x'jemmnu l-Musulmani dwar Marija om Ġesu?
Tajjeb, għandhom naw. Marija, l-ħaġa hija l-unika mara msemmija b'isimha fil-Koran. It-tieni hija dik il-mara fejn l-istorja tagħha sa mit-tfulija huwa hija fil-Koran, ħaġa li fil-Vanġeli kanoniċi ma jeżistux, tajjeb, fil-Vanġeli apokrifi hemm. Issa, kif tinsa, dal-ħaġa Marija hija taħ żewġ aspetti. L-ewwel nett bħala waħda illi emnet u t-tieni bħala waħda illi issottomettit ruħha għar-rieda tagħha. Tajjeb? U għalhekk għandha posta onur kbir fil-Qur'an. Il-Qur'an pereżempju jikkundanna l-akkużi infami illi skont il-Qur'an ġabu Lut kontra Marija, ħadd ma jaf x'inhuma, forsi għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet sesswali, tajjeb, li ċert il-Marija ma kellix hija Jusuf bħala verġni. U t-tieni ħaġa wkoll anki il-fatt li sottomettit ruħha għar-rieda tagħha meta għalilha illi se jkollha iben, tajjeb. Ħaġa oħra wkoll fit-tfulija tagħha hija ngħatat bħala kważi ikkonsagrata lill-Alla. U allura għandek l-idea ta' mara illi hija emnet u li hija wkoll waħda li sottomettit ruħha. U propju għalhekk hemm xi wħud, pereżempju wieħed kommentu.
Rappreżenta tajjeb ħafna l-valur tal-Iżlam
eżatt, hija l-Musulmana hija l-Musulmana per eċċellenza. Ekku, eżatt. Fil-fatt hemm wieħed kommentatur tal-Koran li jgħix fis-seklu 19 għal-Alusi illi jgħid imma Marija tista' ssejħilha nabija, ġifieri profetessa, imma mhux rasula messaġġiera għaliex illi għaliex Alla kellima. Imma ma taħix messaġġ biex twassal.
Jisun ebbaħa u għazemmek.
Eżatt, u kontrarju għal nisa oħrajn fil-Koran, tajb illi jidru f-mod negattiv Marija għal kollox pozittiv fil-Koran. Naturalment, u kolem daċxejta kundanna għal dak li l-Koran jider bħala idolatrija fil-Kristjaneżmu, għax il-Koran jgħid li l-insara jqisu l-Marija bħala Alla, illi mhux veru. Però dwar il-persuna ta' Marija ċert illi hija motija l-ogħla ġieħ.
Dwar din interessanti għaliex hemm denominazzjonijiet insar oħra li jakkużaw lill-Kattoliċi li nqisu lill-Marija bħala divina, forsi wieħed irid jara kif qed nipproġettaw ruħna, imma din beside the point. Ejja nitkellmu ftit dwar anke valuri li nsibu fl-Iżlam, pereżempju, il-valur tal-verġinità u anke l-ħajja reliġjuża femminili. Li aħna nsibuhom fil-Knisja Kattolika nsibuhom anke f'denominazzjoni tu f'reliġjonijiet oħra, dawn fl-Iżlam insibu ekwivalenti għalihom.
Tajb, ara, il-valur tal-verġinità, verġinità ċertament qabel iż-żwieġ, però bħala tali huwa obbligu naturali u obbligu reliġjuż illi l-mara u r-raġel ikunu miż-żewġin. Tajb, jiġifieri l-idea ta' ħajja ikkonsagrata sewa r-raġel, sewa l-mara, mhijiex ikkontemplata mill-Qur'an u mhijiex ikkontemplata fil-ħajja tal-Islam. Tajjeb? Ma jfissirx illi ma kienx hemm nisa li ma jiżżewġux, kien hemm mistiċi bħar-Rabi għal-Adawija pereżempju, tajjeb? Però bħala tali l-verġinità perpetwa mhijiex jiġifieri għal dejjem mhijiex ikkontemplata. Anzi jarawha bħala qatt bħal ċelibat, bħala qatt egoista. U kważi kważi qed ċaħħad lill-Alla mid-dritt illi jkollu iktar nies illi jemmu fir-reliġjon Musulman.
Fil-fatt reliġjużi insara f'kuntesta pajjiż Musulman jibatu minħabba fiha din il-ħaġa.
Però hawnhekk interessanti, is-sorijiet però huwa motija ġieħ kbir. Tajjeb, fi kwalunkwe pajjiż Musulman alla volja kien hemm xi inċidenti dal-aħħar minn għalija fil-Bangladesh fejn soru li kienet anzjana ġewġ stuprata. Però mhumiex affarijiet illi jiġru komunement. Però is-sorijiet huma mqewsin il-motija ġieħ. L-interessanti huwa dan. Ħafna żnilu fl-1973, Muammar Gaddafi, dak iż-żmien kien kap tal-Libja, kien għamel diskors lil grupp ta' bniet ta' skela sekondarju, għamlhom diskors kbir insomma. U ġabilhom l-eżempju ta' sorijiet. Allura ara dawn is-sorijiet. Allora s-sorijiet kemm huma dedikati għax-xogħol tagħhom, kemm huma dedikati fil-missjoni tagħhom, li kieku intom iddedikati biex ixxerdu il-talim tal-ktieb l-aħdar, ktieb l-aħdar li kitab Gaddafi. Daqs kemm għandhom li dawn is-sorijiet fi żelu tagħhom fil-prattika tar-reliġjon tagħhom, kieku l-ktieb l-aħdar jixxerret mad-dinja kollha. Li huwa ċertifikat.
Eżatt, għas-sorijiet, mhux bil-forsa l-Gaddafi.
Ma tistis kanta, ma ġifieri biex ħaj l-eżempju tagħhom ta' żelu ta' dedikazzjoni u ma nisa rispettati ħafna.
Diġa semmejt isem ta' mistika mara inti u bħal f'kull reliġjon fl-Iżlam insibu numru ta' mistiċi nisa, semmejt lill-Rabija għal-Adawija. Għajdin nafti tiħor fuqa din il-mara.
Rabija l-Adawija tissejjaħ Rabija għax skont it-tradizzjoni kienet ir-raba waħda.
fil-familja. Jinaħt li l-ġenituri taħħa kienu daqsek f'qar li ma setawx rabuha allura bijawa bħala l-sir. U l-sir taħħa kien jimmaltratta. Jinaħt però li darba dan is-sid bil-lejl kien għaddej minn dejl il-kamra taħħa u ra lampa tixal, ċe edha flajru ġifir ma zomma xej. U hemmhekk ra ġifir li kienet minn-ilma speċjali, l-għada stess ħellisha mill-jasar għalla jekk trid tibqa' miegħek, jibqa' miegħek jekk trid tmur toħroġ ġifier mid-dar oħroġ. U deċidejt illi toħroġ. Jinaħt illi dina kienet mara li kienet asċetika, mistika, qatt ma żewġet, fil-fatt hemm aneddoti issa semmihomlok, u kella madwara u koll ċirkolu ta' disċipli. Palma kellhom diversi mistiċi insara, kienu Katerina ta' Siena, per eżempju, tajjeb u oħrajn. Ġifieri dakka huwa rigward il-ħajja tagħha in ġenerali. Ima kitbet xejn bħala tali u li nafu dwara huwa fiktib illi nkiteb erba' sekli wara li mietet. Farid ad-din Attar kien ħareġ ktieb il-memorji tal-ħbib tal-Alla, il-ħbib tal-Alla huwa titlu għall-mistiċi. U dana jgħid ċertu aneddoti fuqha, pereżempju, tnejn sbieħ ħafna huma dawn. Meta tajt tagħmlet talba għallu lill-Alla, tgħidlu o Alla, jekk jiena inħobbok il-għaliex il-nibża mill-infern, itfani fl-infern. Jekk jiena nħobbok il-għaliex nixtieq il-ġenna, tħallinix nidħol. Imma jekk inħobbok għalik innifsek iċċaħħadniex miżbuħija tiegħek. Oħra, meta xi ħadd qalilha għax ma tiżżewwiġ. Qaltlu żwieġ qiegħed hemm għal minnu marbut, jiena diġà marbuta. Biex jirrabta taħħa ma'Alla. Kważi kważi tibda taħseb dwar l-idea ta' żwieġ mistiku fil-fidi nisra li hija ftant
radikali tal-insibu fil-mistiċi nisa.
Hemm ħafna affarijiet. Interessanti wkoll li rigward Rabiqa, Farid ad-Din Attar jgħid għaliex se nsemmi mara. U jagħti tliet raġunijiet. L-ewwel waħda Alla ma jħarix jekkux mara jew raġel. Sa taf is-seklu 13. It-tieni, l-eżempju ta' Marija. It-tielet, l-eżempju ta' Aisha, li għandi kif semmejt li għandha żewġ ċersi ta' reliġjon. Ġifieri dik nistgħu ngħidu li u kellha influenza kbira ħafna fuq l-Islam jusa bħala mara ta' devozzjoni, ta' qawwa u ta' viċinanza kbira lejn Alla. Alla volja idem jiset ruħa bħala l-qaddejja u Alla dejjem bħala s-sit. Imma id tappartjeni għalih biss. Ma dejjem f'dak il-level ta' għaddejja.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Jidha li anke l-mistiċi nisa taw kontribut kbir lill-Islam. Xi ħaġa ftit differenti, jien ngħid li fejn jidħlu drittijiet tan-nisa. In-nisa ġeneralment kellhom inqas restrizzjonijiet legali taħt il-liġi Iżlamika, taħt ix-Xarja, milli taħt is-sistemi legali tal-punent li kellna qabel is-seklu 20. Dan minnu?
Le. Ħanibdew minn hawn l-ewwel nett. Hija ħaġa komuni ħafna illi ma nagħmlux distinzjoni bejn dak illi nsibu fl-iskrittura u dak li nsibu fis-sistema legali u dak li nsibu bħala mentalità soċjali. It-tieni ħaġa jekk aħna nħarsu lejn il-Kristjaneżmu, għandna pereżempju l-kodiċi ta' Ġustinjanu li nitkellem dwar eredità indaqs. Ma ninsawx il-Ġustinjan li l-mara tiegħu kienet Teodora li kienet karattru qawwi ħafna. It-tieni ħaġa ma ninsawx ukoll li fl-Islam u fil-Koran għandek l-idea tad-dipendenza tal-mara mir-raġel li nsibuh fil-Koran kapitlu 4 vers 34. Għandek il-kustjoni illi pereżempju mara illi jew ġiet mibgħuta mir-raġel jew inkella jarmla, it-tfal ma tistax tbiedhom mill-la mir-raġel jekk huwa għadu ħaj u laqqas mill-familja tiegħu jekk huwa mejjet. L-ulied ma jappartinux lill-koppja jappartjenu għall-missier. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent meta jitkellem dwar sistema illi iktar progressiva jew mill-punent. U l-istess wieħed irid joqgħod attent ukoll il għaliex veru l-mara għandha indipendenza finanzjarja mir-raġel, però jekk din l-indipendenza finanzjarja tissaraf imbagħad f'dipendenza domestika il għaliex hi mhijiex obbligata tagħti kontribut lil familja, allura hemmhekk fejn jitlu t-tfal l-awtorità assoluta hija tar-raġel. Hemm ħafna affarijiet oħra x'wieħed jgħid imma.
Diġà qed jafas il-ħin u ngħidlek il-verità xtaqt li ngħidu xi ħaġa dwar id-dress code li huwa mistenni min-nisa. Għax dan joħloq ħafna diffikultajiet, speċjalment għal dawk li jgħixu fil-West. Ma nafx tistax tispjega ftit.
Ħanibdew minn hawnhekk. Wieħed irid joqgħod attent hawnhekk il-għaliex id-dress code l-iktar il-ħiġab kif se tinterpreta. Għax jekk fl-Islam se jsir distinzjoni dawk li jużaw il-ħiġab, il-velu, huma nies modesti u dawk li ma jużawix huma nies korrotti, allura hemmhekk diġà għandek problema. Għandha jkun hemm għażla jien irid jilbes il-ħiġab, jilbes il-ħiġab, ma jridx, ma jilbisix. Però il-problema naħseb jien prinċipali anke fil-punent hija l-identifikazzjoni tal-mara mal-ħiġab. Pereżempju, ftit ilu kien hemm artiklu interessanti ħafna fu New York Times ta' Mona El-Taħawi, ta' Eġizzjana. U dina qalet illi libset il-ħiġab għal-ħames snin, l-aħħar erba' snin tipprova tneħħih. Li d-deċidiet li t-neħħih hija meta semet konverzazzjoni bejn omma u xi ħadd ieħor fejn dan saqsi llum alla bintek mhix miż-żewġa qatlu le, alla tibżax la darba qed tilbes il-ħiġab raġel issib. Hemmhekk qalet jiġifieri jiena identifikata ma' biċċa trapp. Jiġifieri dik hija importanti waħda. It-tieni ħaġa wieħed trid joqgħod attent il għaliex hemm ċertu konflitt bejn il-ħiġab Unbat minnaħa l-oħra il-komportament f'dak li għandu x'aqsam ma' gosti. Ħal dik l-aħħar eżempju u nieqfu hawnhekk. Fl-2013, X Factor Indonesia, fil-programm tal-kanzunetti, eċetera. Deret waħda tfajla jisima Fatin Xitqija Lubis tal-18 sena di. U di deret biex tkanta, naturalment. Libsa l-ħiġab, elegantissima, tkanta kien hemm sieħba oħra magħha li ma kienx libsa l-velu, u kulħadd feraħ biha, tat veru interpretazzjoni tajba ħafna, vuċi sabiħa ħafna, u tat l-impressjoni għal wieħed li qed jara minn barra, li speċi femlaw, tilbes il-ħiġab ma jfissirx li tkun bil-geddum salar tiġifieri mdejqa, ma entertainment in a modest way. Semmek kollox sew. Il-problema li rajt fl-interpretazzjoni tagħha kienet il-kanzunetta li interpretat. Li kienet Material Girl ta' Madonna, tajjeb. Iġbiri li din tmur totalment kontra dak li qiegħda tipproġetta b'mod viżiv bil-libsa tagħha. Għaxġa meta qed kanta We're living in a material world and I'm a material girl. Jew inkella the one who has cold hard pennies is always Mr. Right. Iġbiri di qed tajt jiena lesta li mmur, ma min lesti offrili illi jissodisfa il-kapriċċi tiegħek. Iġbiri Hemm konflitt kbir bħalissa dwar dan. Però ċert illi wieħed irid joqgħod attent illi ma jdawwarix f'ħaġa ideoloġika b'interpretazzjoni reliġjuża.
Father Joseph Ellul kien magħna llum nirringrazzjak ħafna vera diskussjoni interessanti. Jiena inkoraġġikom li tkomplu din id-diskussjoni anke wara li spiċċa l-programm. Inselmilkom u nerġgħu niltaqgħu kalla jrid darb'oħra għal programm ieħor interessanti bħal tal-lum. Grazzi. Għadkom kem smajtu il-mara u r-reliġjon, program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, riproduzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, program għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.